VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dalam edisi hari Kamis tanggal 30 November 2023 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana akan melaporkan pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diikuti Menlu Retno Marsudi sebagai bagian dari komite Menlu KTT OKI Liga Arab untuk mengupayakan gencatan senjata permanen di Gaza.
Dan saya sampaikan bahwa saya tidak bisa memahami statement apa, macam apa statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel ini.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tiba di Skopje, Makedonia Utara, lokasi di mana para Menteri Luar Negeri NATO dan Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, berkumpul. OSCE yang beranggotakan 57 negara dibentuk selama Perang Dingin untuk membantu meredakan ketegangan antara Timur dan Barat. Makedonia Utara memegang posisi sebagai presiden organisasi tersebut yang dipegang bergilir dan Menteri Luar Negerinya mengundang Lavrov ke pertemuan dua hari yang dimulai pada hari Kamis. Para Menteri Luar Negeri dari tiga negara Baltik dan Ukraina pada Selasa mengatakan bahwa mereka akan memboikot pertemuan OSCE di Makedonia Utara karena keberatan dengan partisipasi Menteri Luar Negeri Rusia. Para diplomat tertinggi dari Estonia, Latvia, dan Lithuania mengeluarkan pernyataan bersama mengatakan mereka sangat menyesali keputusan yang memungkinkan partisipasi pribadi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Uni Eropa mengatakan pada Rabu bahwa mereka membatalkan pengiriman petugas pemantau pemilu ke Republik Demokratik Kongo menjelang pemilu bulan depan karena alasan teknis. Pengumuman tersebut dikeluarkan satu hari setelah Uni Eropa menyatakan bahwa tim pemantau tidak dapat dikirimkan ke berbagai wilayah di negara Afrika Tengah itu karena alasan keamanan. Republik Demokratik Kongo, negara miskin dengan sekitar 100 juta penduduk, berada dalam situasi rusuh dengan lusinan kelompok bersenjata aktif di wilayah timur negara itu, di mana pasukan perdamaian PBB dan tentara komunitas Afrika Timur dikerahkan. Masa kampanye untuk pemilihan anggota parlemen dan presiden pada 20 Desember telah dimulai 10 hari yang lalu. Karena kendala teknis yang berada di luar kendali Uni Eropa, kami terpaksa membatalkan misi pengawasan pemilu. Juru bicara luar negeri Uni Eropa, Nabila Masrali, mengatakan dalam sebuah pernyataan. Ditanya oleh AFP, dia mengatakan bahwa peralatan komunikasi penting tidak dapat disediakan bagi tim tersebut. Uni Eropa mendorong otoritas dan semua pemangku kepentingan untuk terus berusaha memastikan bahwa rakyat Kongo dapat melaksanakan hak-hak politik dan sipil sepenuhnya dalam pemilu, tambah Masrali dalam pernyataan itu. Tiongkok dan Amerika Serikat yang merupakan dua negara dengan polusi gas rumah kaca terbesar di dunia akan bekerjasama dalam pembicaraan iklim PBB di Dubai, kata urusan Amerika Serikat untuk iklim John Kerry pada Rabu. Tanpa upaya Tiongkok dan Amerika Serikat secara agresif bergerak ke depan untuk mengurangi emisi, kita tidak akan memenangkan pertempuran ini, kata mantan Menteri Luar Negeri itu kepada para reporter menjelang pembukaan COP28. COP adalah konferensi perubahan iklim PBB yang kali ini merupakan penyelenggaraan ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Kami ada di nomor 2 sebagai penghasil emisi. Tiongkok adalah yang pertama. Jadi kami telah memutuskan untuk benar-benar bekerja sama untuk meraih keberhasilan COP, kata Kerry yang menyebut pertemuan terakhirnya dengan utusan iklim Tiongkok, Xi Jianhua, awal bulan ini. Dia mengatakan kedua negara yang memproduksi 40% dari keseluruhan gas rumah kaca perlu meningkatkan dan membantu penyelesaian tugas dengan lebih cepat untuk membatasi kenaikan suhu pada 1,5 Celsius seperti yang sudah disetujui di pembicaraan iklim Paris pada 2015. Sri Lanka pada Rabu mengatakan bahwa mereka telah mencapai sebuah kesepakatan secara prinsip dengan para debiturnya termasuk Tiongkok untuk merestrukturisasi hampir 6 miliar dolar Amerika Serikat hutang dan membuka pendanaan dari IMF untuk dana talangan. Negara ini gagal untuk membayar hutangnya sebesar 46 juta dolar Amerika Serikat pada April tahun lalu setelah mengalami kekurangan mata uang asing untuk membayar impor bahkan untuk sejumlah komoditas paling penting yang menimbulkan penderitaan hidup untuk negara kepulauan dengan 22 juta penduduk itu. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa kesepakatan itu termasuk kombinasi dari memperpanjang tenor dan pengurangan bunga terhadap sekitar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat pinjaman bilateral yang telah diberikan kepada negara di Asia Selatan yang kekurangan uang itu. Kesepakatan ini memberikan tonggak kunci bagi Sri Lanka dalam upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai kesinambungan pinjaman publik dan untuk mendorong pemulihan ekonomi, kata Sekretaris Kementerian Keuangan Mahinda Siriwardana dalam sebuah pernyataan. Sri Lanka pada Maret lalu telah mendapatkan paket dana talangan 2,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk 4 tahun dari IMF yang bertujuan agar Kolombo memastikan kesinambungan pinjaman selaras dengan target-target yang telah disetujui. Meski begitu, penyerahan dari angsuran pinjaman kedua sebesar 330 juta dolar Amerika Serikat telah ditunda sejak September berkaitan dengan keterlambatan pembuatan kesepakatan dengan para pemberi kredit asing. Tiongkok sebagai pemberi pinjaman bilateral tunggal bagi Sri Lanka telah menolak untuk memotong pinjaman negara itu dan lebih menawarkan untuk memperpanjang waktu pinjaman dan menurunkan suku bunganya.
VOA This Morning, Rabu siang waktu Amerika, delegasi Komite Menteri-Menteri Luar Negeri KTT Gabungan OKI dan Liga Arab, termasuk Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi, mengikuti sesi debat di Dewan Keamanan PBB. Kehadiran komite tersebut di New York menyusul pertemuan sebelumnya yang mereka lakukan dengan 4 negara anggota Dewan Keamanan PBB, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Selengkapnya kita simak laporan Randy Wicaksana dari Markas PBB di New York.
Halo pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada hari ini kembali sambangi PBB terkait perang Israel-Hamas. Kali ini bertepatan dengan momentum Hari Solidaritas Internasional untuk warga Palestina yang diperingati PBB setiap 29 November sejak tahun 1977. Retno Marsudi sendiri pada hari ini menghadiri acara ini bersama dengan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan melakukan sejumlah pertemuan termasuk dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan juga Ketua DKPBB saat ini yang dipegang oleh Tiongkok masih berkaitan dengan perang Israel-Hamas. Di tengah-tengah rapat DKPBB, Amerika Serikat memberikan pernyataan kepada pers. AS kembali tekankan bahwa negaranya adalah donor terbesar badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Melalui duta besarnya untuk PBB yakni Linda Thomas Greenfield, ia menyebut prioritas Amerika Serikat saat ini adalah agar seluruh bantuan masuk dengan mudah ke Gaza dan pembebasan seluruh sandera Hamas. Terkait pertukaran sandera Hamas dengan tawanan Palestina oleh Israel, Menlu Retno Marsudi kepada VOA menggarisbawahi pembebasan tawanan Palestina oleh Israel jumlahnya sama dengan jumlah warga tepi barat yang kini ditangkap oleh Israel. Lebih lanjut, Retno tekankan bahwa gencatan senjata sementara saat ini tidak cukup untuk hentikan perang.
Dan saya bahkan kutip pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilakukan kembali dengan kekuatan penuh pada saat terus selesai atau terus berakhir. Dan saya sampaikan bahwa saya tidak bisa memahami statement apa, macam apa statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel ini. Dan saya juga menyampaikan tidak dapat memahami apabila Dewan Keamanan PBB membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan ini pada akhirnya menjadi kenyataan. Dan Dewan Keamanan PBB harus mencegah.
Resolusi untuk perang Israel-Hamas kerap kali gagal capai kesepakatan di Dewan Keamanan PBB. Meski demikian, kepada VOA, Retno Marsudi tetap sampaikan bahwa diplomasi masih jadi senjata utama untuk capai perdamaian.
Sejarah menuturkan bahwa penyelesaian militer itu tidak akan berhasil, tidak akan langgeng, dan tidak akan berhasil mencapai tujuan.
Dari markas PBB di New York, kita kembali ke studio Washington DC.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada hari Rabu menyerukan kepada komunitas internasional untuk bergerak menuju solusi dua negara terkait konflik Palestina-Israel, dan Yerusalem harus menjadi ibu kota kedua negara. Seruan ini disampaikan saat gencatan senjata Hamas-Israel mencapai hari ke-6. Selengkapnya disampaikan Madayoni.
Ketika menyampaikan pidato Sekjen PBB Antonio Guterres, Tatiana Palovaya, Dirjen Kantor PBB di Jenewa, Swiss, Rabu mengatakan, sudah waktunya untuk cara yang tegas dan tidak dapat diubah menuju solusi dua negara. Ia menambahkan bahwa ini berarti hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.
We must be united in demanding an end to the occupation. And the blockade of Gaza.
Kita harus bersatu menuntut diakhirinya pendudukan dan blokade Gaza. Sudah lama terlewatkan untuk upaya tegas dan tidak bisa diubah ke arah solusi dua negara berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional dengan Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dengan tujuan utamanya Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.
Seruan itu disampaikan bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina yang diperingati PBB setiap tahun. Hal ini menandai persetujuan Majelis Umum PBB atas rencana pembagian wilayah Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi serta pemerintahan internasional terhadap Yerusalem. Seruan terhadap solusi dua negara semakin meningkat setelah serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu pemboman dan serangan Israel terhadap daerah kantong padat penduduk di Gaza. Ibrahim Karaisi, Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa, mengatakan konflik yang terjadi saat ini merupakan peringatan bagi komunitas internasional untuk mendukung solusi dua negara.
So now is the moment, and it's good for Israel, by the way.
Jadi sekaranglah saatnya, dan ini juga baik bagi Israel. Jika mereka tidak menerima gagasan tersebut, maka akan sangat terlambat bagi mereka, bukan bagi kami.
Perjanjian dua negara akan menciptakan negara Palestina di tepi barat dan jalur Gaza berdampingan dengan Israel. Israel mengatakan negara Palestina harus didemilitarisasi agar tidak mengancam keamanannya. Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur yang mencakup situs-situs kota tua yang disucikan bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen menjadi ibu kota negara mereka. Israel mengatakan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kotanya yang tidak terpisahkan dan abadi. Sementara itu, Rabu di Brussel, di sela-sela pertemuan para Menlu NATO selama 2 hari, Menlu Amerika Antony Blinken dalam konferensi pers mengatakan ia mengharapkan gencatan senjata yang berlangsung saat ini bisa diperpanjang untuk memfasilitasi pembebasan lebih banyak sandera dan pasokan bantuan kepada orang-orang di Gaza.
I believe it's also something that Israel wants. They're also intensely focused.
Saya yakin ini juga merupakan sesuatu yang diinginkan Israel. Mereka juga sangat fokus untuk memulangkan warganya. Jadi kita sedang mengupayakannya setiap hari. Saya akan membahasnya besok ketika saya berada di Israel untuk bertemu dengan pemerintah Israel.
Lawatan Blinken ke Timur Tengah kali ini akan menjadi yang ketiga ke wilayah tersebut sejak perang Israel dan Hamas dimulai bulan lalu. Saya Madayoni, VOA.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta hari Rabu. Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang telah dilantik menjadi Panglima TNI. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pelantikan Letjen Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103/TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai diambil sumpah jabatannya, Maruli kembali menegaskan netralitas TNI, khususnya Angkatan Darat, dalam menghadapi pemilu presiden tahun 2024 mendatang.
Presiden juga menekankan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik, kalau bisa ditingkatkan ya lebih baik, dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum.
Mantan Pangkostrat ini juga menyoroti program kerja di TNI Angkatan Darat khususnya mengenai penyelesaian konflik di wilayah Papua. Menurutnya, penyelesaian konflik di bumi cendrawasih tersebut harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya TNI Angkatan Darat atau TNI pada umumnya. Setelah kurang lebih 2 bulan menjalani pengobatan di Singapura karena sakit, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang juga merupakan mertua dari Letjen Maruli Simanjuntak hadir di Istana Negara. Rasa haru tidak mampu dibendung Luhut ketika mengucapkan selamat kepada menantunya itu usai dilantik. Luhut pun sempat menyampaikan rasa hormat kepada Presiden Jokowi sambil berurai air mata. Maruli mengatakan Luhut memang khusus terbang ke Jakarta untuk menghadiri pelantikannya di sela-sela proses pemulihan kesehatannya di Singapura. Rasa haru tersebut, salah satunya kata Maruli, disebabkan cita-cita Luhut semasa aktif di TNI dulu yang ingin menjadi kasat. Pengamat militer Hairul Fahmi mengatakan penunjukan Maruli sebagai kasat yang baru cukup eligible dari segi pengalaman kerja. Maruli katanya juga mempunyai faktor kedekatan dengan Jokowi. Kekhawatiran adanya konflik kepentingan dengan dipilihnya Letjen Maruli menurutnya tidak beralasan. Hairul menjelaskan, tidak hanya Jokowi, presiden-presiden sebelumnya juga selalu memilih atau menunjuk jabatan strategis seperti Panglima TNI, Kapolri, dan sebagainya berdasarkan faktor kedekatan selain pengalaman yang mumpuni.
Kita nggak boleh ahistori seolah-olah ini baru terjadi sekarang, padahal menjelang pemilu 2019 lalu, itu kan Panglima TNI, Asat, Kapolri, Pak Hadi Cahyanto, Pak Andika Perkasa, kemudian Pak itu karena pian itu semua kan jelas orang-orang yang dekat dengan presiden.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.